Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. На протягу наступной годины вы почуете. Передача, подрихтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня, студентки звільні Касі Степановой. Тема, у чем выявляется не сучасность, не европейскость белорусской высшей школы. Юбилейная передача с нагоды 55-й годовины белорусской службы «Радио Свобода». А так само новая передача Сергея Дубовца «Як». Усё это после выпуску новинов.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Пакистанские силовые ведомства обвинователи сегодня рух Талибану тем, что той грубо порушая умовы замирения удаления СВАТ. У своей заяве военные закидают воевникам обрабование банка удаления, напад с метой разбурения энергосистемы у городе Мингора, так само удаление, и урежьте выбух моста у районе Хвазахела, все у той же провинции. А кроме того, были знойдены автомобили, набитые выбуховыми речевами, которые, вероятно, призначались для самогубчих атаков. Пакистанские войски зараз змагаются с талибами у прилеглой до долины Сват провинции Бунер. Воевники проникли туда из долины Сват и супынились только у 100 километрах от столицы краины Исламабаду. Министр финансов Японии Каору Ясану в своей промове на штогодовом посяджении Азиатского банка развития у Бали констатовал, что краины Азии повинны реструктуризовать свою экономику с метой перенакировать акцент с экспорту на внутренний попыт. Сусветная организация аховы здоровья поведомляет, что агульная колькость зараженных свиным гриппом у свете приблизилась до 800. Смертных выпадков покуль подтверждено 20, из них 19 в Мексике и 1 в Злученных Штатах. Выпадки захворывания были зауважены в 17 краинах. Премьер-министр Японии Таро Аса накировывается у Чехии, откуда он собирается наведать Немеччину. Сегодня вечером по прилете в Прагу Асу мая встретиться с выполняющим обязанности чешского премьера Мириком Тополяником, который отчольвает сейчас Раду министров Евразвязу. Завтра перед отлетом у Берлину у керовника японского ураду запланированы встречи с президентами Чехии Вацлавом Клаусом и Еврокомиссии Жозе Эммануэлем Барозо. На поўдні Афганістану падчас выбуху ля паліцэйскага участка загінулі 4 мірныя жыхары, сярод якіх 2 дзяцей. Адказнасць за выбух, які адбыўся ў раёне Гірэшку правінцыі Гельмент, узяў на сябе рух Талібан. Прадстаўнік паліцыі паведаміў, што яшчэ 7 чалавек, у тым ліку 2 паліцэйскіх, былі параненыя. У Іране консервативный кандидат на посаду президента країни Мохзен Резай подверг резкой критице курс теперішнього очільника держави Махмуду Ахмадінежада. Виступаючи на пресовій конференції у Тегерані, Резай назвав риторику Ахмадінежада у справі іранської ядерної програми «авантурной». Старшиня Афганской независимой комиссии в справе права человека Сима Самар выказала заклепоченность тем, что афганские мужчины собирают выборчие бюллетени от имя женщин, что дает глебу до занепокоенности на конт фальсификацию президентских выборов в Украине, которые мают отбыться 20 жнивня. Самар звернула увагу на то, что районы, где женщины наименьш користаются свободой перемещения, мают наибольшую колькость зарегистрированных выборщиков женского полу. У провинции Логар, например, их колькость складает 3/4 от всех зарегистрированных для голосования. Тысячи албанцев, включно с президентом країни Баміром Топі, прем'єром Салі Берішем и чальцами політичних партій з розных лягерів, собралися сьогодні на поховання опозиційного законодавці Албанії Фатміра Жинді. Жинді був застрелений у своєму домі у містечку Росковіс, неподалеку від столиці Тирани. Соціалістична партія, до якої належав депутат, потребує від уладу схопити відказних за забойство. На чемпионате света по хоккею после закончения матча у ничью сборная Беларуси перемогла по булитах финскую команду, чем забеспечила себе выход у наступный раунд. Сегодня чекается встреча наша сборная с Чехией. У выпадку перемоги Беларусь переместится на другое место в своей квалификационной группе после Канады. Тем часом главный фаворит этого чемпионата оборонца титулы Россия протягивает свой шлях без одной поразы, обыгравши вчера с ликом 4-1 команду Злученных Штатов. У випадку проигрыша супраць зборнай Чехії Беларусь сустрэнецца з расійскай камандай у наступным раўндзе чэмпіянату. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце паслухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svoboda.org. А мы з вамі сустрэнемся зноў праз гадзіну.
На протягу наступної години ви почуєте. Передача подрихтована на просьбу громадської редакторки этого тижня, студентки звільні Касі Степанової. Тема, у чим виявляється несучасність, не європейськість білоруської вищої школи. Юбілейна передача з нагоди 55-ї годовини білоруської служби Радіо Свобода, а так само нова передача Сергія Дубовця «Як». Усе гэта пасля выпуску навінаў. Адкрывае гэтую гадзіну перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня, студэнткі з Вільні Касі Сцяпанавай. Тэма, у чым выяўляецца несучаснасць, не еўрапейскасць беларускай вышэйшай школы. Ля мікрафона журналіст Александр Байчун.
Грамадскі редактор гэтага тыдня – першакурсніца Европейскага гуманітарнага університету у Вільні віцеблянка Касі Степанова. Яна – пераможца конкурсу эсэ на тэму «Што для мяне ёсць Беларусь», праведзенага ў межах кампаніі «Будзьма», міжнародных літаратурных конкурсаў СБС «Бацькаўшчына». Навучаецца па спецыяльнасці масавая камунікацыя і журналістыка. Кася захапляецца сучаснай літаратурай і хэндмейдам. Вось як тлумачыць, чаму яна забрала дакументы з Белдзяржуніверсітэту, куды паступала на пачатку.
Неяк авершы на вусным іспыце журфака быў ад пытання пра нацыянальную бяспеку Рэспублікі Беларусь, я па лёгкай села ў цягнік да Вільні. Зараз я магу цалкам аспрэчыць выказванні ўсіх тых, хто казаў, што ў ЕГУ ідуць ад безвыходнасці. Многія з маіх аднагрупнікаў удала паступілі ў беларускі ВНУ, але не захацелі там вучыцца. ЕГУ – гэта навучальная установа для інтэлектуальнай беларускай моладзі. Это университет для тех, кто насамрэч хоча валодаць па абранай спецыяльнасці, а не пісаць ад рукі канспекты па фізкультуры або навучаючыся на эканаміста сачыняць вершы пра эканоміку. Штодня я атрымліваю практычныя веды і радуюся, што не проста сяджу на занятках, слухаючы манатонную лекцыю выкладчыка, якую ён папросіць пераказаць славаслоўнае спіці.
Кася кажа, не толькі яна, шмат хто з сябруў, якія вучацца на радзіме, лічаць, цяперашняя беларуская вышэйшая школа захавала ў сабе шмат заганных рысаў савецкай вышэйшай адукацыі. Пра асобныя штрыхі, так бы мовіць, неўрапейскасці ў айчынных СМІ, яна і папрасіла журналістаў «Свабоды» падрыхтаваць спецыяльную перадачу. Найперш паглядзець, чым прымушаюць займацца беларускіх студэнтаў і ў вольны час, і замест заняткаў. Тэму даследавала Інна Студзінская.
Самая распаўсюджаная з'ява – накіроўваць студэнтаў на ўсялякія спартовыя мерапрыемствы і ствараць масавасць, каб не было пустых трыбунаў. Асабліва, калі кіраўнік дзяржавы сам гуляе ў хакей, альбо прыходзіць са сваёй світай на тэніс, калі беларусы гуляюць у матчах на Кубак Дэвіса. Распавядаюць студэнткі Універсітэту культуры.
На хакей очень много падобных мерапрыемстваў, на хакей, на тэніс. Масавасць здаваць.
Студэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту распавёў такую гісторыю.
У нас быў выпадак, калі дзеўчын, каб адпрацаваць некалькі заняткаў па фізычнай культуры, ім прапанавалі схадзіць на хакей, паглядзець, і ім паставілі гэтыя адработкі.
Куратарка адной студэнцкай групы Менскага каледжу сувязі кажа.
Вот мне сегодня приказ, что я в 15:30 должна сидеть с 10 человеками на стадионе «Трактор» на футбольном матч. Я должна до 2 часов здесь отработать, потом к 3:45 ехать на стадион, создавать там массу. Причем там сектор, там управление образования будет конкретно отмечать, сколько человек привела. Причем это не добровольно, а нам это спускается. Планы везде.
Студентов факультету международных отношений Белдзяржуніверсітэту выкарыстовывают у інших мэтах.
У мінулым годзе быў тут у Менску нейкі з'езд камуністычных партый свету. Тады вось выклікалі нашых студэнтаў, каб яны, па-першае, суправаджалі ўдзельнікаў, перакладалі, ну і гэтак далей. Гэта ў пэўнай ступені адпавядае пэўным чаканням студэнтаў практычным. Мова, нейкі палітычны момант, але ж усё ж такі гэта было не зусім валантэрства. Мы ў гэтым сэнсе, я б так мовіў, прывілегіі маем наш факультэт. Мы нейк менш дэтакальныя, чым іншы, але ж з размоваў з сябрамі я ведаю, што ёсць гэта. Сапраўды, вось зараз шэраг мерапрыемстваў. 1 травня, 9 травня, вось тыя святкаванні, калі студэнтаў масава, будзем так мовіць, запрашаюць паўдзельнічаць у ўсіх такіх мерапрыемствах, якія насамрэч не зусім цікавыя студэнтам.
Абавязкова наведваць.
Ну, гэта залежыць таксама насамрэч ад універсітэта, ад тых людзей, якія працуюць, можа, ад інтэрната. Студэнтам кажуць так, вось трэба пайсці на пэўныя мерапрыемствы. Вось, напрыклад, у мінулым годзе, на 9 мая, одна моя сябровка вось так вымушана была ўдзельнічаць у масоўцы, таму што ёй сказалі, калі вы не пойдзеце, то у вас могуць узнікнуць пэўныя пытанні, першае з інтэрнатам, і па-другое, там нехта кіраваў з выкладчыкаў з прадметам гэтага выкладчыка. Гэта насамрэч існуе вось такое.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, студэнтку Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні Касю Сцепанову.
Навошта студэнтам філфаку хакей? Я ўпэўнена, што наведванне беларускай лыжні або хакейных спаборніцтваў нейкім чынам не дапаможа студэнтам у атрыманні якаснай адукацыі. Тым не менш, іх проста прымушаюць хадзіць на такога кшталту мерапрыемствы. Гэта прыніжае годнасць студэнта, якому так і кажуць: «Не пойдзеш, будуць праблемы з вучобай». І маладыя людзі вымушаныя хадзіць, хаця безумоўна ў іх мусіць быць больш пільныя справы. Хадзіць лішні раз у бібліятэку або пачытаць канспект. Як могуць атрымаць якасную адукацыю студэнты, што замест заняткаў вымушаныя быць назіральнікамі на дзяржаўных афіцыёзных відовішчах, якія настолькі непапулярныя, што туды сілай цягнуць людзей?
Вясна і рамантычны настрой, восень і пасляканікулярная разняволенасць часта становяцца падставай для студэнтаў загуляць і прагуляць заняткі. Розныя ВНУ па-рознаму ставяцца да гэтага пытання. Адны выкладчыкі лічаць, што пропускі без паважлівай прычыны – нагода для адлічэння, а нехта мяркуе па-іншаму, калі і чаму вучыцца – асабістая справа кожнага. Абы вучыўся і абы здаваў экзамены. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
Мой суразмоўца Владзімір з-за пропускаў падчас навучання ў магістратуры эканамічнага ўніверсітэту ледзь не быў адлічаны. Яго папросту не хацелі дапускаць да іспытаў. Пропускаў было не проста шмат, амаль не наведваў заняткі, бо працаваў у банку і акурат у гэты час нарадзілася дзіця. Гэткія грахі, на думку выкладчыкаў, адпрацаваць было немагчыма і бессэнсоўна. Маўляў, ты ж не проста прапускаў, ты ігнараваў. Але сітуацыю ўдалося вырашыць дзякуючы так званаму чалавечаму фактару.
Я написал заявление на проректора по научной работе и сходил к нему на прием. Ну, я оделся хорошо, надушился, да, причесался, объяснил ситуацию, что я работаю и не всегда получалось посещать. А заявление написал по поводу того, что прошу допустить меня к сдаче экзамена. Ну, он меня послушал и написал: «Примите экзамен у человека».
Сергей вучится у радиотехничном университете. Там отпрацовки поставлены, как кажут, на поток. Дзякуючы бурнаму асабістаму жыццю, прапусціў шмат заняткаў па хіміі, супрамату і фізіцы. Формула адпушчэння грахоў была простая. Ідзеш у дэканат, бярэш ведамасць, плаціш вельмі сімвалічныя грошы, сума час ад часу мяняецца і ідзеш працаваць.
Здесь па хіміі, да, чё прапускаеш? Ну, как обыкновенно, занятие, так и выглядело вообще. Да там много таких, как я был, которые пропускали. Поэтому не один я сидел, а много кто там сидел. Ну, то есть у меня с нескольких групп брали людей, как-то отрабатывали.
На филологичном факультете БДУ самые распаўсюджаныя проблемы с отпрацоўкамі по физичной культуре. Моя суразмоўца Алена на пэўны момант рызыкавала з-за ігнаравання фізкультуры папросту пазбавіцца месца вучобы.
У нас же был такой старикашка-тренер, вот он был противный, он сказал: «Ты пролетаешь, как фанера над Парижем со своими прогулами, я тебе типа зачет не поставлю и можешь не появляться».
Адсутнасць заліку па фізычнай культуры азначала недапушчанне да сесіі і, як магчымы вынік, адлік з філфаку на агул. Але сітуацыю выратаваў напарнік Аленінага тренера, якому яна любіла усміхацца. Пачуўшы сутнасць канфлікту, ён прапанаваў адпрацаваць пад ягоным кіраўніцтвам.
Предложил нам прийти сначала в фехтовальный зал сдавать, а потом он сказал: «Ладно, приходите бегать». В результате мы пришли и бегали по парку Горького по кругу.
А что думая про тое, ці стасуются наразанне вось таких кругов и подвышение ведаў по филиологии грамадский редактор тыдня Кася Степанова. Дарэчы, яна сама студентка, только научается не в Минску, а в Вильне.
А вы хочете зрабіць перапіс усіх экспонатов краязнаўчага музею? Здавалася б, абсолютно вар'яцкая ідэя. Але менавіта такі спосаб адпрацовак, прапушчаных семінараў і дрэнных адзнакаў лічыць мэтазгодным выкладчык адной з самых прэстыжных беларускіх ВНУ. Выкладчыкі проста не ўмеюць або не могуць зацікавіць студэнтаў. Таму прагулы з'ява частая. Я, шчыра кажучы, выдатна разумею беларускіх студэнтаў, якія не хочуць па 6-8 гадзін сядзець ва ўніверсітэце, слухаючы нудныя лекцыі, прагавораныя выкладчыкам сабе пад нос. Нецікавыя заняткі студэнты прагульваюць. А выкладчыкі быццам атрымліваюць задавальненне, прыдумляючы новыя адпрацоўкі, часам, дарэчы, платныя. Вынікам такіх выкладчыцкіх прыдумак і з'яўляюцца заданні на кшталт напісаць ад рукі рэферат па фізкультуры памерам 30 старонак. І самае смешнае, што педагогі нават не задумваюцца нешта памяняць у сваёй сістэме выкладання. Шмат хто з іх чамусь лічыць за лепшае прыдумваць усё новыя бязглуздыя заданні і правяраць, наколькі дробным почыркам напісаны пакаральны рэферат.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. Грамадський редактор «Тидня» Кася Степанова, якая навучається у Віленському Європейському гуманітарному університеті, замовила нам підрихтувати передачу про те, у чим виявляється неєвропейськість навчання у білоруських ВНУ. Чим не задовольняють молодь білоруські викладчики? Що у їхніх поводинах, на думку молодих, з'являється неєвропейським, не відповідає статусу сучасного університетського викладчика? Що не подобається студентам сьогоднішнім чи вчорашнім у ставленні до їх з боку викладчиків? Это высветлял Сергей Островцов. Меркование Татьяны, якая уже закончила университет.
З викладчиком ми беремо ту кальку, той узор, який потім ми на себе приміряємо. У мене була вельми чудовна декан, жінка, вона була восьминовита європейська. Вона могла розмовляти з чоловіком нога за ногу, ведаєте, ну така вельми нестандартна була жінка, але при цьому вона писала книги, але були інші викладчики, які, наприклад, вельми шмат надавали уваги нікому своєму внутрішньому світу. Ось это просто непрофессионализм в сенсе таким, что свои проблемы треба покидать дома.
Татьяна удокладняет, что конкретно не так будовали такие выкладчики у отношениях со студентами.
Ну, не, это было просто занадто субъективное ставление до студентов. Вот это мне подается непрофессионализм. Ты оцениваешь не веды, яких ты нам это не дал, а ты оцениваешь просто твой погляд на этого человека. Выкладчик веду, якую отзнаку поставить, не выслухавши навык студента. А який ему так просто не сподобался. Я думаю, это вельми распаўсюджаная з'ява університету. Просто такая продузятость и субъективность.
Валерий навчався у трьох білоруських університетах. Найбільш йому не подобався збор грошей перед здачей екзаменів.
Моя мама заробок за місяць отримує, стільки збирали, щоб купити цих квіток, заставити увесь стол, щоб викладчик у тим саді квітковим сидів і не глядів на своїх студентів, які не пишуть. То з гетага, апроч профанації самої професії, я бачу неповагу викладчика до себе самого, як до чоловіка, як до особи. Тобто, коли він сидить, уткнувши нос у гетої квітки, а не глядить на своїх студентів, йому по барабану, що вони роблять і як вони вивучилися.
Сергей має вельми свіжі ураження про викладчиків.
Коли нехто спробував свій пункт погляду виказати, то це сприймалося так, нібито не студент перед викладчиком, нібито некий конкурент, який хоче ось зламати усього. І був випадок, що, наприклад, викладчик по філософії каже, я не буду вислуховувати ваше уміркування, не буду під вас підстроюватися, тому що усе рівно ви не розумієте, тому що я маю у даному випадку рацію. І випадок навіть ведаю, коли по цій причині були тяжкості при здачі екзаменів.
Сергію не подобається, що університетські викладчики часом вилучаються провінційністю, обмежованістю.
Ну, наприклад, обмежованість тих же самих викладчиків, коли навіть студенти приводили йому ті факти, що він навіть з панталику збивався, сам викладчик. Той же Франциск Скорина, це для мене постать не тільки білоруська, але й європейська, то той же викладчик не мог навіть і прозвище його виговорити, тому що для його це було та ніяку новинку, і він може чув два рази, і все.
По традиції пропоную прокоментувати гети сюжети передачі у цілому громадського редактора «Тидня» студентку Віленська ЕГУ Касю Степанову. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Навошто робити з едукацією цирк? На мою думку, менавіта гетом і займається частка викладчиков білоруських ВНУ. Такі викладчики не здарма становяться героями анекдотів і абсурдних історій. Студенти знімають і викладають у сетіві відеоролики, де педагоги кидаються крейдою у тих, хто неуважливо слухає, де брешуться матом. Знайомі навученці самих різних білоруських ВНУ розповідали мені, наприклад, як викладчик у літеральному сенсі може стати на голову у часі занятків і побовтати у повітрі ногами, або швургануть креслом у стінку. Безумовно тішить, що у цих людей таке моцне здоров'я і шмат імпету. Але академічна аудиторія – це не спортзал і не циркова арена, щоб уражувати студентів особистими рекордами і невтаймованим темпераментом. Думаю, що коли викладанням займаються такі люди, ні про який високий рівень едукації і говорки бути не може. Головна проблема білоруських ВНУ – відсталість. Вона проявляється і в недоході вчебних сродків, і в наявності застарілої системи навчання, коли найчастіше практикується одну лекцію до семінару по їх, і у поводинах самих викладчиков. З любого з державних СМІ ми довідаємося, що у білоруських ВНУ надзвичай якісний рівень викладання, что там працуют высококвалифицированные кадры, а занятки, безумовно, цікавые да корисные. У той час, коли во всем свете студенты отримывают ступень бакалавра за 4 года, наши университеты все еще протягивают навучание, присвячаючи бакалавриату 5 годов. Некоторые высококвалифицированные кадры могут позволить себе нецензурные выразы в часе лекции, а с цікавых и корисных занятков студенты часто не утекают только тому, что боятся отпрацовок. На жаль, основной рысой навучания у белорусских ВНУ является не эффективность и якостность, а архаичность и неевропейскость.
Громадским редактором «Свободы» на минулом тыдні была студентка з Вільні Кася Степанова.
Самый легкий контакт со «Свободой» – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для «Свободы» 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слухаете Радио Свобода. 20 травня сёлета сповняется 55 годов с дня первого выхода у эфир первой белорусской программы Радио Вызволения. 5 годов тому, с нагоды 50-годового юбилею, у нашем эфире прогучало 50 выпусков передачи на хвалях свободы, по одной на каждый год нашей истории. Сёлета мы дополняем серию 5 передачами, присвеченными опошним 5 годам, а гэтым летом повторим всю юбилейную серию. Сегодня автор передачи Сергей Шупа пропонує вам прогулку по радиоархивах Белорусской свободы. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свободы. Передача Сергія Шупи, присвячена юбілею Белорусской свободы.
Двадцатого травня сёлета Беларуская служба Радио Свобода адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю свабоды. У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аўдыёархіве.
Радио Вызволение. Вы слушаете голос своих суродичей белорусов вольного света.
Дорогие суродичи, браты белорусы, где вы только не находились. С глубоким узворушением первый раз промываем до вас шанья вольного света, прозрадию вызволения, распочинающие сталые и регулярные белорусские передачи. Тому сегодняшний день есть для нас урочистым днем. Витаем вас всех в этот день, а особливо всех белорусов, что находится под жудостным пригнечением коммунистической тирании на батьковщине.
Гэтак гучала ў эфіры наша першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыёвызвалення».
У топографии кут, меренный вправо от магнетичной полночи, зовется азимутом. Азимут показывает нам напрямок просто маршу до Мехи. Измеренный на карте кут, попить добро запамятать и пошла глядите на стрелку компасу, можно в день и в ночи идти просто домой. Мы, белорусские эмигранты, маем свой измеренный и добро запамятенный азимут от места нашего пребывания до нашей мети – Беларусь. И этот азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места цифры азимуты изменяют. Итак, азимут из Австралии, инши, чем из Англии, а еще инши из Канады. Але мета застается одна и та же самая. Дорогий, родный, поневоленный наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радуе вызвалення» 20 траўня 54 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу 10 годзяў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Архівы «Радыё Свабода» захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Тым больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской рабоце таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ужо свядомы, значыцца ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам, а пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай нівы. Адгэнул я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, брата Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшая эміграцыйная паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталя Арсеньева на хвалях «Радыё вызвалення» 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода».
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Кожная нашая праграма пачынаецца выпускам міжнародных навінаў. Дзеля параўнання прапаную паслухаць, як гучалі нашыя навіны 40 гадоў таму.
Гаворыць Радыё Свабода. Перадаем навіны. Урад Злучених Штатів видав додаткові ліцензії на експорт американської пшениці у Совєтський Союз на суму 104 мільйони доларів, гэта значить приблизно 94 мільйони рублів. Агулом з видаденими раней ліцензіями Злучені Штати дозволили продаж пшениці Совєтському Союзу і іншим комуністичним країнам на суму 300 мільйонів доларів, що поводле офіційного курсу складає 270 мільйонів рублів.
Гэта былі навіны, а зараз працягнем прыгадваць старыя галасы. Праблемы літаратуры і мовы асвятляў у праграмах «Свабоды» Станіслаў Станкевіч.
Праблемы беларусаведы і беларускай культуры. З гутаркай пра пытанні культуры беларускай мовы для мікрафону наш каментатар Станіслаў Станкевіч.
Руплівасць пра культуру роднае мовы сёння ўжо не ўважаецца за выяў буржуазнага нацыяналізму. З вялікім задавальненнем трэба адзначыць, што справе культуры роднае мовы прысвячаюць сёння шмат увагі найперш беларускія пісьменнікі. Калі прыраўнаваць мову літаратурных твораў часоў сталіншчыны да мовы сучасных твораў, дык у гэтых апошніх адразу ж кідаецца ў вочы вялікі прагрэс перш-наперш у руплівасці пра чысціню мовы, багацце слоўнікавага матэрыялу, жывую тэндэнцыю да выкарыстоўвання багаццяў народнае мовы. У часопісе «Полымя» вядзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу.
Вы слухалі гутарку нашага каментатара Станіслава Станкевіча пра пытанні культуры беларускай мовы.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
Дарэчы, гаворачы пра культуру, нельга не згадаць, што ў праграмах беларускай свабоды заўсёды было шмат музыкі, нягледзячы на якасць прыёму на кароткіх хвалях ва ўмовах глушэння. Вось чым наша радыё спрабавала прывабіць беларускіх слухачоў у 1967 годзе.
Пачнем нашай эстрадай. Паслухаймо сёння два рамансы класіка лацінаамерыканскай музыкі партарыканскага кампазітара Рафаэля Хернандэза. «Не плач, сэрца, калі доля супраць нас не дасі ніякай рады, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне, і ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
Эстрада на хвалі свабоды, год 1967. Беларускую эстраду ў эміграцыі найлепей прадстаўляў наш цяперашні калега Богдан Андрусышын, Данчык. Вось адзін з першых выступаў Данчыка, зафіксаваны ў нашым гукавым архіве за 1969 год.
Богдан Андрусышын.
Пацкі з магіл цяплом дыхнулі, з узгорка ў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэчак кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, по клетках аж до верховин, ка подарить сусвету песни, здобытые из земных хлебинь. Доволи марной жить погоняй, живеться або не, живи! Боговка у твоей долони, як кропля теплая криви. Земля гуде, як теплый вулей, зникают кривды, боль и зло. Батьки з могил теплом дыхнули, каб детям жить легче и было.
Гэтак у 1969 годзе Данчык чытаў верш Уладзіміра Караткевіча. А вось яшчэ адно імя, звязанае з беларускай свабодай, Антон Адамовіч, найбуйнейшы літаратурны крытык у эміграцыі. На нашых хвалях ён выступаў пад псеўданімам Дзядзька Васіль і чытаў з'едлівыя антысавецкія фельетоны.
Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яны розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад, і мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць на сустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць на сустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але і прастуюць. Крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажар. Установіць калішні Мікіта Сергеевіч. Колькі год таму, калі ён яшчэ не быў калішнім, ён страшэнна бэсціў мадэрністычных мастакоў ды абстрактнае мастацтва. Праўда, у псіхіятрычку за гэта не запраторваў. Не дайшоў небарака да гэткага прагрэсу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся, ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто яго ведае? Мо наступным разам, калі цяперашнія стануцца калішнімі, дойдзе і да большай метамарфозы.
Гэта быў Антон Адамовіч, які ў 60-х-80-х годах выступаў у праграмах свабоды з фельетонамі на тэмы савецкай рэчаіснасці. Калі слухачам удавалася пачуць праграмы свабоды, яны маглі б падзяліцца сваімі ўражаннямі.
Падаём наш адрас. Першы радок. Пост, фах, 220-324. Падаю па літарах. П, О, С, Т, Ф, А, С, Г, два, два, нуль, три, два, чотири. Другий рядок. Д, восемь.
Паспелі запісаць, тады слухаем далей. Пералік усіх знакамітых людзей, галасы якіх гучалі на нашых хвалях, заняў бы зашмат месца. Аднак сярод іх ёсць адзін чалавек, абмінуць якога немагчыма. Сам ён стаўся жывой легендай, а голас ягоны своеасаблівай візытоўкай нашага радыё. Это гісторык і энцыклапедыст Віктар Сянькевіч, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Язэп Барэйка.
Репортажаў корэспандэнта гішпанскай газеты «Лавангвардія» про национализм и национальные меньшинства в Польше заканчивается репортажем с Багоников, что на Белосточине. Ягоны заголовок «Татарская национальная меньшинство, отчувая себе занедбанной и безоборонной», говорит уже сам за себе. У им испанский журналист рассказывает историю поселения татаров у Великим князьстве Литовским у 14-м стагодзе и их недалейший лёс, и описывает жалюгодный стан, у яким знаходзіцца мячэці ў багоніках і крушынянах, а таксама багоніцкі татарскі могільнік, на якім, кажа, пачынаючы ад 1945 году, штораз часцей з'яўляюцца прозвішчы татараў-перасяленцаў з Наваградчыны і Горадзіншчыны. Гаварыў Язэп Барэйка.
На гэтым нашае падарожжа па аўдыёархіве Радыё Свабода закончанае.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Гэта была перадача «На хвалях свабоды». Яе вёў Сергей Шупа. А зараз перадача Сергея Дубаўца «Як». Тэма сённяшняга эсэ «Як чытаць».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
Як чытаць? У блаславёныя часы трэба чытаць пра акаянныя дні, каб не згубіцца ў часе і не страціць арыентацыі ў гісторыі. Калі жывеш з думкай пра змены, пра тое, што так доўжыцца не можа ці не павінна, што гэтая рэальнасць пераходная, бо ўсё не так, ты сам і ўвасабляеш часовасць усяго, што адбываецца навокал. Ты адкладаеш свае задумкі на заўтра, калі стане лепей, калі прыйдуць нашы, калі скончыцца гэтае бясчасце. Але насамрэч ты жывеш у блаславёныя дні. Бо ніколі ў памятнай табе гісторыі ні ты, ні іншыя не пачуваліся нагэтулькі вольнымі ды раскаванымі, што да словаў, што да справаў, як цяпер. З досведу ўсяго, што адбылося на нашым веку, з досведу іншых краінаў свету, з досведу шматлікіх рацыянальных тэорыяў, мы не знойдзем для свайго часу такіх прапановаў, як можа быць чалавеку яшчэ лепей, як у казцы, як на захадзе. Як дзе? Лепей не будзе. Для таго, хто займаецца беларушчынай, не было іншага лепшага часу за ўсю гісторыю беларушчыны і тых, хто ёю займаўся. Было толькі горш. Што, безумоўна, стымулявала імкненні паэтаў і ў змаганні, і ў творчасці. Сёння мы можам казаць толькі пра адну перашкоду – не спрыяе дзяржава. Але мала таго, што гэты закід ніяк не тычыцца тваіх уласных творчых магчымасцяў і жаданняў, дык ён яшчэ і не 100%. Дзяржава і спрыяе, і не спрыяе. Зрэшты, так уладкаваны чалавек, ён заўсёды будзе наракаць на сваю долю, бо яму патрэбная нейкая незалежная ад яго прычына, ягонага нежадання або няўмельства. Ён скардзіцца без увагі на тое, у якой краіне жыве, якую ролю ў ягоных памкненнях адыгрывае дзяржава. Скардзіцца і паляк, і француз, і амерыканец. Штосьці заўсёды не так. Як зразумець, што ты жывеш у блаславёным месцы і ў блаславёны час? Для гэтага існуюць кнігі. Напэўна, вы заўважалі, што ў розным веку адна і тая ж кніга можа ўспрымацца па-рознаму. Ды і грамадскія дыскусіі пра тое, што Дастаеўскага не варта чытаць у школе, не першы год абуджаюцца то там, то тут. Злачынства і пакаранне, якое пасля 20 можа стаць падручнікам жыцця, у 15 застаецца ў памяці толькі брутальнай сцэнай забойства, якая зараз жа ператвараецца ў анекдот. Але тое, што тычыцца адпаведнасці чытва вашаму асабістаму веку, можна сказаць і пра адпаведнасць абранай кнігі той эпосе, ў якой вы сёння жывяце, і вашым з гэтай эпохай адносінам. Ну, калі гэта ўсё скончыцца? У сваіх акаянных днях Іван Буні напісвае ўласныя назіранні ў часы бальшавіцкага перавароту ў Расіі. Лейтматыў дзённіка «Пытанне. Калі гэта скончыцца?» Гэта неверагодныя бясчынствы, поўная маральная деградацыя, вынішчэнне ўсяго лепшага, што было нажыта за мінулыя часы. Прыблізна гэтак многія ўспрымаюць і сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі. Бунін бескампрамісна і паслядоўна адмаўляе ўладу бальшавікоў. Камісары з прэс учорашнія катаржнікі, Ленін без лішніх словаў жывёла. Расія адзін вялікі канец свету. Прыблізна гэтак шмат хто выказваецца пра сённяшні рэжым у Беларусі. Нават словы падбіраюцца тыя самыя. Інакш кажучы, акаянныя дні надзвычай дакладнае пападанне ў нашу сённяшнюю свядомасць. І той, хто даўно ці не аднойчы ўжо чытаў гэтую кнігу, сёння перачытваючы, апыняцца з аўтарам на адной хвалі і адкрые для сябе шмат праўды, найперш пра сябе самога. Вось характэрныя словы пра змагароў з рэжымам, цытую. Мне Скабічэўскі прызнаўся аднойчы, я ніколі ў жыцці не бачыў, як расце жыта, то бок, можа, і бачыў, ды не звярнуў увагі. А мужыка, як асобнага чалавека, ён бачыў? Ён ведаў толькі народ, чалавецтва, нават знакамітая дапамога галодным адбывалася ў нас неяк літаратурна, толькі з Прагі лішні раз убрыкнуць урад, падвесці пад яго лішні падкоп. Страшна сказаць, але праўда, не будзь народных бедстваў, тысячы інтэлігентаў былі б проста найняшчаснейшыя людзі. Як жа тады засядаць, пратэставаць, пра што крычаць і пісаць? А без гэтага і жыццё было б не жыццё. Канец цытаты. Галоўнае адрозненне ад нашага часу палягае ў тым, што ў Буніна ледзьве не ў кожным радку факты масавага бясчынства, рабунку і забойстваў. Мужыкі, якія восенню 17-го году напалі на панскую сядзібу, абшчыпалі, абарвалі для пацехі пер'е з жывых паўлінаў і пусцілі іх скрываўленых лётаць, кідацца, тыцкацца з пранізлівым крыкам абы куды. Гэты прыклад здзічэння выглядае ледзьве не метафарай сярод бясконцай чарады банальных і беспрычынных забойстваў людзей. Напоўніцу дастаецца і паўсталаму народу. Рымляне, піша аўтар, ставілі на лоб сваім катаржнікам адмысловае таўро. А гэтым і ставіць нічога не трэба, і так усё бачна. Званкі на свабоду. Уражвае тое, што наш час у параўнанні з апісаным у Буніна не тое, што не такі, а процілеглы яму. Ніхто не жыве ў пастаяннай боязі быць зараз жа і ні за што забітым. Не чытае ў газетах пра масавыя расстрэлы і пагромы на суседняй вуліцы. Але словы для характарыстыкі сваёй эпохі людзі часцяком падбіраюць тыя самыя, максімальныя. Маю на ўвазе некаторых сталых удзельнікаў перадачы «Званкі на свабоду», апазіцыйных палітыкаў і аўтараў старонак у інтэрнэце. Турбуе не столькі тое, што максімальныя словы ад частага ўжывання страчваюць сваю сілу і імі ўжо нельга будзе перадаць сапраўдную бяду, колькі тое, што скажаецца адчуванне эпохі, у якой мы жывем. Вандруючы па Беларусі, я заўважаю, што Паўсюднае катэджнае будаўніцтва, якое яшчэ ўчора абурала сваёй бесталковасцю, сёння пачынае сябраваць з эстэтыкай. Чалавек ужо не імкнецца проста закапаць грошы, а хоча, каб ягоная сядзіба выглядала прыгожа, не горш, чым дзе-небудзь у Еўропе. Побач з масавым прывыканнем да таго, што Беларусь – незалежная краіна, з'яўляецца больш глыбокае разуменне, што яна яшчэ і самабытная. Мы не просто набудуем усяких казино, як там, а будем культивовать тое свое, чего там няма. Найперш свою некранутую цивилизацией природу, свои традиционные звычаи, здаецца еще крыху, и белорусы дададуць у гэты шерах свою родную мову. Вядома, ёсць мноства праблем, але не такіх, якія нельга было б вырашыць. Працягваючы бунінскую метафору, трэба сказаць, што ў Беларусі сёння час развядзення паўлінаў, а не жывадзёрскага шалу і забойства. Што будзе потым, не ведае ніхто. Адзінае з таго нямногага, чаму вучыць гісторыя, што перамены ў лепшы ці горшы бок адбываюцца часцяком тады, калі іх патрабуюць нашы сэрцы і нашы душы. Гэта значыць, што жывучы ў блаславёныя часы са светаадчуваннем акаянных дзён, мы міжволі спрыяем прыходу апошніх. Казкі на заўтрашні дзень. І вось тут трэба сказаць пра тое, што адрознівае дзённікі Буніна ад сённяшніх апакаліптычных прагнозаў. Пісьменнік, які апынуўся ў сітуацыі поўнага адчаю і зняверанасці ў сваім народзе ды ў гістарычнай справядлівасці, не толькі перамагае свой адчай ужо тым, што піша і хавае свае нататкі перад пагрозай ператрусу, а яшчэ і тым, што вышуквае і фіксуе ў інфармацыйным патоку крыві і бесчалавечнасці, які абрынаецца штодня з газет, з чутак і пераказаў, тыя выключныя выпадкі супрацьлеглага самапачування і паводзіна ў людзей у гэты кашмарны час. Такіх прыкладаў зусім няшмат, але яны павінны быць, калі не ў рэальнасці, дык у памяці з тых колішніх дзён, якія цяпер выглядаюць для Буніна як блаславёныя. Яны як крохкія крупінкі надзеі на тое, што бясчынствам некалі прыйдзе канец, бо ў прыродзе твайго народу ёсць не толькі крымінальная антрапалогія, бо чалавек заўсёды можа змяняцца. Вось мужыкі асуджаюць аднавяскоўца-дэзерціра. Цытую. «Што ж мала наваяваў? Ты што ж казёную шапку, казёныя порткі надзеў, каб дома сядзець? Ты б ужо лепей зусім туды не ездзіў, сволач, ты гэткая. Вазьму вось зараз здзяру з цябе порткі і чобаты ды галавой аб сцяну. Рады, што начальства цяпер у вас няма, падлюга. Навошта цябе бацька з маці кармілі?» Мужыкі падхапілі, паднялі агульны абураны крык. Канец цытаты. Аўтару важна, што гэткае абурэнне паспалітыя людзі выказваюць ад сябе на фоне агульнае ўхвалы дэзерцірства, што сыходзіць ад бальшавікоў. Салдат, які ўцёк дадому, перажывае сапраўдны канфуз, бо там, адкуль ён ўцёк, дэзерцірства прызнаецца за доблесць. Па сутнасці, увесь бунінскі дзённік не столькі фіксацыя катастрофы, колькі вышукванне гэтых самых крупінак адваротнага. Можа быць, нашы сённяшнія пасімісты не робяць гэтага, бо становчых прыкладаў занадта шмат, каб звяртаць на іх увагу. Але назіраючы за тым, як цяжка пісьменніку вывуджваць з газет і з памяці светлыя прыклады рэчаіснасці, міжволі зробіш выснову пра тое, што ў блаславёныя часы трэба пісаць блаславёныя кнігі, каб было чым ратавацца ў акаянныя дні.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Перадача Сергія Тубалца.
Кожний день о 7-й раніці гучить ранішній випуск «Свободи» у живим ефірі. Серед тема у завтрашній раніці. Андрій Кім розкаже про акції на Кастрічницькій площі у підтримку Миколая Автуховича. Могильовська міліція просить національні об'єднання допомогти у профілактиці правопорушенням. Соціологи твердять, що менш за усіх імкнуться економити на закупках жихари Вітебщини. І монолог громадського редактора тидня Сергія Скрабца про голодовку Миколая Автуховича. Гэта ды іншае завтра раніцай. Не праспіце свабоду. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Па свеце крочыць пандэмія свінога грыпу. Ці пагражае вірус Беларусі? Пра гэта Ігар Карней.
Каб хоць неяк застрахавацца ад вірусу свінога грыпу, эксперты раяць перадусім устрымацца ад наведвання карантынных рэгіёнаў і не ўжываць мясныя прадукты, завезеныя з зонаў рызыкі. Ад пачатку 2009 году імпартавана блізу 1500 тонн мяса і субпрадуктаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан гаворыць, што на дадзены момант не варта перабольшваць пагрозу свінога грыпу. Аднак колькасць краінаў, дзе людзі шпіталізаваныя з падазрэннямі на вірус, няўхільна павялічваецца.
Это началось с Мексики. Сегодня практически мы имеем уже в 5 штатах Америки зафиксированы случаи во Франции, в Австрии. Но есть подозрения. В России в завозной случай женщина вернулась из Мексики. Насколько мне сегодня известно, пока у нее все-таки этот штамм не подтвержден. Сведения уже, что якобы есть и в Польше.
У мэтах перастярогі на нарадзе беларускіх ветэрынарных службаў вырашана ўзмацніць дагляд на сельскагаспадарчых прадпрыемствах, падвысіць ступень прапускнога рэжыму і эпідэміялагічнага кантролю на лётнішчах, чыгунцы і на мяжы. Аператыўны дзяжурны гомельскага памежнага атраду на мяжы з Украінай пацвердзіў, пільнасць у сувязі з пагрозай эпідэміі сёння на парадак вышэйшая.
Мы осуществляем пограничный контроль, паспортный контроль. Просто мы имеем, что есть такой момент, а уже они там службу санэпидемстанции, вот сами более глубинно проводят ряд мероприятий, предусмотренные их инструкциями и указаниями. Ветеринарные службы, да, это контроль.
Аднак найбольшая увага да авіапасажыраў у нацыянальным аэрапорце Мінск. Такія людзі найбольш рызыкуюць, бо на паветранакропельным узроўні маюць кантакты ў міжнародных лётнішчах. Як заяўляюць службы аэрапорту, інфармацыя пра стан пасажыраў перадаецца ў наземныя санітарна-карантынныя пасты яшчэ да прызямлення лайнера. Асаблівая ўвага да прадуктаў, якія маюцца ў багажы. Пры мінімальным падазрэнні ў крэмацыю ідуць нават мясныя бутэрброды. Практычна ва ўсіх выпадках патэнцыйнымі носьбітамі штаму H1N1 людзі, якія наведвалі Мексіку. Там найбольшая колькасць хворых на свіны грып ёсць памерлая. Як кажа менеджер Менскай турыстычнай кампаніі, нармальнай эпідэміялагічнай сітуацыі спрыяе закрытасць Беларусі ад знешняга свету. З-за консульскіх складанасцяў і дарагоўлі візаў беларусы падарожнічаюць мала і да той жа Мексікі не даязджаюць. Аднак расейцы аблюбавалі мексіканскую экзотыку і заразіцца ў часе турпаездак нехта можа.
Беларусы, расіяне это разныя, турысты разных катэгорый, поэтому тут трудно сравнивать. У расіян все дарагія направленні востребаваны сейчас, период кризиса, как ни странно. Трудно улететь на все дарагія направленні. Мексіка тоже в этом ключе.
Паводле медыкаў, вірус свінога грыпу, як і звычайны грып, перадаецца ад чалавека чалавеку паветранакропельным шляхам. Сімптомы хваробы аналагічныя: жар, кашаль, боль у горле, ламата, стомленасць. Аднак калі чалавечы грып можна збіць лекамі, то відазмененая хвароба на аптэчны асартымент амаль не рэагуе. Аднак некаторыя аналітыкі лічаць неапраўдана, калі панічна глядзяць на любога, хто кашляне. У гэтым сэнсе яскравы прыклад Егіпту, дзе ў супрацьстаянні свіному грыпу вырашылі знішчыць усё свіное пагалоўе ў краіне. Доктор психологічных навук профессор Ігар Фурманов у стварэнні залишнего ажиотажу у немалой ступени виноватить журналистов.
Определенная доля тревоги у читателей и телезрителей появится. Но, насколько я знаю, американцы установили лишь только 4-й уровень. То есть, если бы там что-то было серьезное, если бы установили бы на границе с Мексикой, не знаю, если это распространяется. Ну и потом, вроде, свиньи же не летают. Единственное, что могут быть экономические санкции по поводу американской или мексиканской испанской свинины, но там никто ничего не покупает. Пока четкой информации медиков не будет по поводу возникновения, что это за заболевание, и вообще связано ли это вообще со свиньями, не знаю, честно говоря.
Специалисты сподяются, что трагичный заход не допустит сучасная медицина, якая здольная куды больше оперативно, чем 90 годов тому, реагировать на подобные выклики.
Про поширение свиного гриппу рассказывал Игорь Корней.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.